Namhlanje ekuseni sikhangelele ke inamba ezivelela kumafile sethu, ezivelela kubangane esisebenza labo, abekeleke, amanye ama-NGOs esisebenza lawo, labanye nje abakwi-informal economy ukuthi bebuthaneke ehofisini. Sikhangelela ukuthi siqalise ke imatshi yethu. Yikho kusayenzakala namhlanje ekuseni nxa nje ilanga lanamhlanje liqala.
Ye, so ke alisabi ukuthi njengoba linganikwaka imvumo ngamapholisa ukuthi liyenze khonokho elikwenzayo, alisoze lidutshulwe yini kumbe into ezinjani?
Abamembers ke laba babuza babuthala yibo bakutsho ukuthi bayesaba yini thina esikunikiweyo ukuthi sile mvumo. Sinikwa i-constitution yelizwe, amapholisa yiwo angala mvumo okumisa ke lokhu esesikuqumile. Kube kungala muntu okhulume ngokwesaba ukuthi kungaba lo muntu ongabulawa. Sibona njenganabantu abalacala okungaze kufike esikhathini sokuthi bedutshulwe kumbe belinyazwe ngamapholisa. Esikukhangelele ukuthi amapholisa ahlonipheke ilungelo labantu, ekeleke abantu benze abakunikwa ngumthetho.
Libona zani kuyabe kulabantu abanenganganani eHarare kobulawayo lezinye indawo ababetshengisela?
Angazi bakhe sitsho okwalesi sikhathi ukuthi uZulu uzaphuma ngokungakanani, kodwa nje njengoba nje amapholisa aseqalile ke ukwethusela, kungabangela ke ukuthi singaze sathola inamba kade sizikhangele. Sesizabona ngokuphupha kwelanga lanamhlanje ukuthi uZulu uzaresponda okungakanani, kumbe uZulu uzayesaba abakubonayo eminyakeni edlulileyo abantu betshaywa. Sesizabona ngakho nxa sivula amahofisi ekuseni namhlanje.
Ye, mase sikhangele sibili abantu babuza ukuthi okwenze sibili laze langena emgwaqweni kuyini, awucasisele abantu.
Okusizwise ubuhlungu yikuthi sinanzelela ukuthi uhulumende wethu ubezele eboleka kumbe sidla lokho ongalakho, uthethe ke imali zabantu engelamvumo emabhenki, usedinga ke imali lezo ukuthi azibhadale. Sebona, sesibona umthelo. So into yokuqala imthelo esingazange sivumelane lawo, umthelo we-2% kudola lonke nje singaba lithumela kumbe silithatha kwabanye. Oso asivumelani ngendaba yomthelo. Njalo sivila sivumelani ngendaba yamaprizi. Sibona ngani intengo ibulala uZulu, izinto zikhwela kathathu kane ngelanga, kuyasibulala ke lokho. Okwesithathu, savula ama-akhawunti yethu nge-American dollars. Mase sizatshelwa ukuthi leyo mali kayisatholakali, sibone ngani ke sesithathelwe imali yethu kungela mvumo. Sokuzabulala ke lama-savings ethu esasiweyenzile, kungaba ngamapensheni, ama-insurances, zonke lezi zinto seziyakufa ke ngalokhu abakwenzayo. Singathi nje okuqakathekile yiko okuningi esikukhangelwe ukuthi kungabe kungakhangelisiswa buhulumende. Loba nje kulakho ukuthi kule ndaba zalaba esingathi bakwi-informal economy abagijinyiswa ngamapholisa nsuku zonke betshaywa, into esiyikhangelele ukuthi yinto engekelwa kuhulumende.
Ye, siyabona kodwa-ke nxa sikhangele uhulumende uthi nxa sokuthunyezwa imali kuyabe kuqalisa ku-$10 phela ukuthi kuthathwe ama-2 cents lawo. So yini-ke kutshoni khonokho kumbe lokho elikusola?
Siyakusola okumangalisayo ke nxa sesikukhangele sikuhluza. Sibona ngani sokhange usethagetheke laba abale mali esingathi ngabayanga. Nxa ukhangela ke ku-$10 usiyafika ku-$500,000. Ithi ke abayanga esile mali enjenaleyo, sokubuya ke abamabhizinisi abathumela amamiliyoni sebe-exemptiwe ukuthi kabacharjwa mali. Sibone ngathiwa nje lumthelo ukhangelele ukuthathela labo abangakalutho. Kati ke ngesikhathi imali ithathwa kumbe nje umuntu obangela ukuthi uhulumende abe lesikwelede esingaka kumbe lo labo bantu abanikwa izinto kumbe abakweledayo kuhulumende bayazakala phela ukuthi ngobani abantu abebethatha izinto kuhulumende, ngobani abalamatalakitha, ngobani abalezinto zokulima. Uhulumende uyakwazi ke ukuthi ngobani abadla izimali. So sibone ngathiwa yikuhlukuluzwa ke nxa uhulumende esefuna ukubhadala isikwelede sakhe athi uthatha kithi ke abayanga.